таң, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Және де біз өзіміздің әдеттегідей таңсәрі бағдарламамызды бастаймыз. Тақырыбымыз: мықты адамдар олар кімдер? Біздер өткен түскі шай бағдарламасына осы тақырыпты айтқан болатынбыз. Ендеше біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Осы нөмірге хабарласып, жалпы мықты адамдар олар кімдер? Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, немесе өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Тағы да байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін: 8-707-700-24-30. Ендеше біз қазір тамаша әнге берейік, және бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы.
Cheating.
Бүгүн радио тыңдармандары Айжан Нурмаметова әншіміздің орындауында Шел өзені атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырса. Әлемдегі ең кәрі мұғалім, әлемдегі ең мықты адам. Өмір сүр, өмір бойы оқы. Кімнің сөзі? Әрине, австралиялық Джейви Шнайдер Гиннестің рекордтар кітабына әлемнің ең кәрі мұғалімі болып енді. Жасы 90-ның тобығына келсе де, жұмыс істеуден қажып көрмепті. Жұмыс орнына адал азаматтың ақ тілегін білмегендіктен айыпты отырған боларсыз. Әрине, жарты өмірі Сиднейдің бір мектебінде бастауыш сыныптарға сабақ берумен өтті. Одан қалса азғандай ғана ақша қай жартығын жамасын. Одан қалса есесіне Австралияның белді әрі белгілі тұлғалары кезінде осы кісінің қолынан шыққан. Және әлемнің жыртығын жамап кемтігін толтырып жатқан сол азаматтар. Джеффи Шнайдер әлемдегі ең кәрі мұғалім. Білесіз бе, менің қолымнан қанша оқушының шыққанын санап көрмеппін. Қазір ойласам мүмкін еместей көрінеді. Шындығы сол, мамандықпен осынша өмір сүріп келгенім шәкірттердің арқасында. Олар маған қуаныш сыйлайды және жас болып қалуыма көмектеседі. 99 жастың өзінде де деген екен. Міне, ең мықты адам, әлемдегі ең кәрі мұғалім бұл австралиялық Джеффи Шнайдер. Жаңа Гиннестің рекордтар кітабына әлемнің ең кәрі мұғалім болып енген екен. Ал сіздер ең мықты адам деп кімді санайсыздар? Өзіңізді ма, анаңызды ма, апаңызды ма, я болмаса өзіңіздің сүйген жарыңыз, асыл жарыңызды санайсыз ба? Жалпы сіз үшін ең мықты адамдары деген кімдер? Олардың өмірге деген ұстанымдары қандай? Мықты адамдар жалпы қандай болады? Егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Тағы да байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Ендіше қазір тағы да бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Егер арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі таңсәрі бағдарламасының тақырыбы мықты адамдар. Біз оны осы өткен түскі шай бағдарламамызда айтып кеткен болатынбыз, ал бұның жалғасын біз таңсәрі бағдарламасында айта кететін боламыз. Жалпы біздің өткен тақырыптағы осы түскі шай бағдарламасындағы мықты адамдар туралы сіздер осы мұрағаттан іздей аласыздар. Яғни сіздер ағылшын әрпінен назар FM деп терсеңіздер, міндетті түрде осы тақырыпты сіздер тыңдай аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше ары қарай жалғастырайық. Күнделікті тұрмыс тіршілікте адамдардың сан алуан жағдайларға тап болуы, оған әр түрлі әсерленуі, соған сәйкес сөзімен, іс-қимылмен жауап беруі, немесе бас салып қайғы мұңға батуы еш әрекетсіз дәрменсіз күйге кешуі мүмкін. Мұның бәрі ең алдымен адамның қаншалықты сезімтал, ерік күші қаншалықты мықты, әлсіз, соған тығыз байланысты. Және де кімнің ой өрісі, таным түсінігі қандай дәрежеде, ол адамның әсерленуімен соған орай іс-әрекет жасауында айрықша орынға ие. Біз бұл мәселенің мән-маңызын тереңірек түсіну үшін ең әуелі сезім, ерік күші дегеніміз не? Олардың қандай түрлері болады? Адамның сезім мен ерік күші өз өмірінде қандай рөл атқарады? Олар қандай құндылықтар ретінде бағаланады? Соған тоқталса. Сезім мен эмоция ғылым тілінде адам бойындағы түрлі психикалық құбылыстарды сезім деп атайды. Күнделікті тұрмыс тіршілікте ақыл парасат есінің бойында кездесетін сезімдер әрқилы. Олардың ең бастылары торығу мен жайдарылану, ашығу мен тоқмелісу, шөлдеу мен шаршау, ауырсыну мен рахаттану, сырқаттану мен сауығу, ұнату мен жек көру, шошу мен ұялу, таңдану, тамсану және тағы басқа. Сезімдердің ұзақтығы мен қарқыны, деңгейі мен сипаты, табиғаты мен мазмұны да сан алуан. Оның бір сәттік тебіренсен күнделікті құштарлық та, үстірт эмоциядан терең де тұрақты сезім ге де ұласуы ғажап емес. Эмоцияда да адамның айналасындағы өмір шындығына және өз басына деген қарым-қатынасы болып табылады және оның жүзеге асуына сезімдей әсер етеді. Жалпы осы эмоция мен сезім ұғымдарының өзіндік айырмашылықтары бар. Психологтардың айтуынша, эмоция адамның түрлі органикалық қажеттеріне байланысты туып отыратын шағын ситуациялық көңіл-күйлері, адам қуанғаннан қамыққаннан көзіне жас алса, не болмаса бір нәрсеге мәз болып, ішек сілесі қатып күлсе, мұндай жағдайдың ұзаққа созылмайтындығы белгілі. Эмоцияда мәнерлі қозғалыстар адамның сырт пішінен байқала, тын, ишаралар көбірек байқалады. Мұнда адам өзін тек ағза тұрғысынан көрсете алады. Ал сезімдер адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау қажетінен туатын және біртіндеп дамып отыратын процесс. Достық, адалдық сезімдері адамдарда бірден қалыптаса қоймайтындығы белгілі. Сезімдерде мәнерлі қозғалыстар жөнді байқалмайды. Тұрақты терең әсерлі сезім жеке адам психологиясының басты белгілерінің бірі. Құрметті радио тыңдармандар, бұл адамның сезім мен ерік күші бір-біріне бағынады ма? Жалпы осы сұрақтың біздер сіздерге кішкентай ғана мәліметін беріп отырмыз. Біз ары қарай да жалғастыратын боламыз. Және де алдағы уақытта біздер сіздердің әдеттегідей өзіміздің осы қызықты оқиғалар, пайдалы кеңестер, айдарлармен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар және әрқашан да отбасылық Назар FM радиосы қосулы болсын.
Жақтарда жүрегім алып ұшып отыр әмел жатқанда сен аңсап жанабысың үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп ем қайдасың баға өткізді тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезінбей жүргенімде үмітпен келер неге қайдасың арай бағы үмітпен келер деген жолыңа қарайладым. Тек маған сенер деп ем, қайдасың арай бара.
Бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз кезекті Айдарға берсек, бұл қызықты оқиғалар. Пушкин туралы қызықты деректер. Бүгін әлемнің бірқатар елі, орыстың біртуар ақыны, әлемдік поэзияның беделді өкілі Александр Сергеевич Пушкин туралы біз айтатын боламыз. Біз де ақын туралы қызықты деректер легін ұсына кетейік. Александр Сергеевич Пушкиннің арғаталары Эфиопия жерінен. Сол себепті 2002 жылы Аддис-Абеба қаласында ақынға арналған ескерткіш орнатылды. Мәрмар таста біздің ақынға арналады деген сөздер қашалып жазылған. Аталған қалада Пушкиннің арғатасы Ибрагим Петрович Ганнибал тұрған. Оны түрік сұлтаны Петр бірге сыйға тартқан екен. Ескерткіш қаланың ортасындағы Пушкин атындағы көшеде орналасқан. Лев Толстойдың атақты Анна Каренина романын жазуы Пушкиннің Гартун есімді қызының тағдыры түркі болған. 1816 жылы жаратушым патшаны сақта аталатын ағылшын әнұраны Ресейдің әнұранына айналды. Оны орыс тіліне Жуковский аударған, ал Пушкин аударманы толықтырған деседі. Соңғы дуэлінің алдында Пушкин әйелінің кімді жоқтап жылайсың деп сұрапты. Әйелі болса, кім өлсе соң деп жауап беріпті. Пушкин есін 4 жасынан білген. Ол өзінен кішкене кезінде жер қозғалып бағаналар тербелген айтатын. Ал Мәскеудегі соңғы жер сілкінісі 1803 жылы болған. Пушкин 8 жасынан баса француз тілінде өлең шығарған. Бірақ өзі поэзияға 10 жасына аяқ басқанын айтады. Дантеспен болған дуэль ақын өміріндегі 21-ші жекпе-жек еді. Солардың 15-іне Пушкиннің өзі шақырған. Бірақ 15-тің тек 4-еуі ғана толыққанды өткен. Қалғандары екі жақсы келісімге байланысты орын алмаған. Балықшы мен балық туралы ертегі атты туындыны жазуға ағайынды Гримдердің балықшы мен оның әйелі ертегісі себеп болған. Пушкин ертегісіндегі тойымсыз кемпір теңіз иесі болам деген ниетінен кейін соқыр тиынсыз қалса, Гримдердің кейіпкері Рим папасы болады. Кейін жаратушы болам деген ниетін айтқан кезде ғана құрдымға ұшырайды. Және де Гогольдің «Ревизор» атты туындысының идеясын Пушкин айтқан деседі. Пушкин француз, ағылшын, итальян, испан, латын, грек және славян тілдерін білген. Басқаларында өмір бойы үйренумен болған. Оның жеке кітапханасында 3560 том кітап болған. 1522 атаулы кітаптың 529-ы орыс, ал 999-ы өзге 14 тілде болған екен. Ресми деректер бойынша Ресейде Авраам Ганнибалмен туысты қатынасын дәлдей алатын 800 адам тұрады. Пушкиннің 1825 жылы жазылған «Я помню чудное мгновение» өлеңі Анна Керн есімді бикешке арналған белгілі. Ал содан 15 жыл өткеннен кейін Глинка өлеңге музыка жазып, оны Кернің қызы Екатеринаға арнаған біреу білсе, біреу білмейді. Глинкада Пушкиннің күйін кешкен көрінеді. Пушкиннің 4 баласы болған Мария, Александр, Григорий және Наталья, солардың тек екеуі Александр мен Наталья ғана ұрпақ қалдырған. Қазіргі таңда ақын ұрпақтары Англия, Германия, Бельгия, тағы басқа елдерде тұрады. Елуден астам ұрпағы Ресейде өмір сүріп жатыр. Әсіресе Татьяна Ивановна Лукаш ханымның есімі елге таныс. Оның әжесі Пушкиннің немересі, Гогольдің немере жиенінің жұбайы екен. Пушкиннің құрметіне шағын ғаламшарға 2208 Пушкин атауы берілген екен. Осындай мәліметті құрметті радио тыңдармандар біздер массагет.кз сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Міне осындай қызықты оқиғаларды сіздер тыңдай алдыңыздар және біз бере алдық деген үміттеміз. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге берейік. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Эфирімізді жалғастырайық. Біз ауа райы мәліметімен сіздерге таныстыра кетсек, Қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжам бойынша Алматыда күн ала бұлтты, аздаған жауын-шашын болады, плюс 30-32 градус. Елордамыз Астанада күн ала бұлтты, аздаған жауын-шашын болады деп күтілуде, плюс 31-33 градусты көрсетті. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі келіп түскен осындай ауа райы мәліметіміз осы. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Біздің бағдарламамыздың тақырыбын тағы да естеріңізге сала кетейік. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл мықты адамдар және олар кімдер? Адамның сезімі мен ерік күші бір-біріне бағынады ма? адам бойындағы ең биік сезім. Ол жөнінде әркімнің өзіндік ой-пікірі түсінік болады. Біздің және бірқатар мамандардың дүниетанымы бойынша адамның жоғары сезімдер көп. Солардың ішінде әркімнің күнделікті тыныс-тіршілігінде айрықша орын алатын және ең бастысы пар сезімі. Бұл адамның өз отанының, халқының, ата-анасының, отбасының, туған-туыстарының, еңбек ұжымының, қоғамның, діннің өзіндей адамдардың алдындағы парызы. Адамдар оны қалай түсінеді? Оған сөзімен, ісімен қалай жауап береді? Оның бәрі өзінде өзгенде алдында көріп тұратын өлшем. Парыз сезімі терең дамыған адамда оны орында өте ауырлық әкелмейді. Қайта бақытқа бөлейді. Оған зор сый құрмет сыйлайды екен. Сезім арқылы адамды танып білу. Адамды танып білу үшін оның қалай ойлайтынын, соған сәйкес қалай сәрекет ететінін хабардар болуымыз жеткіліксіз. Ең бастысы адамның не нәрсенде тебірене сезінетінін білуіміз қажет. Бұл орайда психолог мамандар адамның сезімін 4 топқа бөліп сараптап бағалайды. Олар сезімнің бағыттылығы, сезімнің тереңдігі, сезімнің тұрақтылығы, сезімнің әсерлігі. Егер де адамның сезімі не болса, соған әсерленіп, бетімен лақса, онда ол ақыл парасат иесінің шығармашылығына, тіршілік үшін күресіне, алдына қойған мақсат мүддесіне мықты тірек бола алмай, адамды тура жолынан адастыруда, қате қадамдарға бастыруда, негізгі парызы мен міндетін адал атқаруынан аластатуда мүмкін. Адам сезімі оның мақсат мүддесімен қаншалықты қабысып жатыр, оның беріктілігі қандай, бар бақыт, абырой соған байланысты. Қандай сезім тұрақты? Адамның бойындағы сезімі терең болса, ол тұрақты да берік. Тайыз сезім күшті болғанмен уақытша және өткінші. Кез келген адамның басына болатын жағдай, ол бір істі шын жүрегімен сүйсе, оған зор сенім артса, онымен әрдайым шұғылданса да, зерікпей қашып шаршамайды. Керісінше, бұл іс күннен күнге ынта ықыласы арта түседі. Жақсы әңгімені тыңдауға құштар жан, оны тыңдаған сайын оған деген құштарлығы кемімей, керісінше арта түседі. Өмірде ықыласыз, тайыз, тұрақсыз бар күнін күлкі думанмен өткізуге құштар адам тез қажиды, бәрінен де тез суынады, тез жалығады. Өйткені оның сезімі терең емес, тайыз үстірт қана. Сезім адамның мінез құлқы үшін қозғаушы күш, тек есте болатын бір мәселе, кейбір адамдар үшін қозғаушы күш болып табылатын сезім, екінші бір адамдардың мінез құлқына онша әсер етпейді. Осы соңғы категориядағы адамдардың бір сезімге қатты берілуде мүмкін, бірақ та ол ісіне, қылығына әсер ете қоймайды. Сонда сезім әсерсіз болған ма? Жоқ, берік және терең сезімдердің әсерлік күші жоғары. Негізінен зерттеушілер сезімнің әсерлігі деп, оның адамды іскерлікке жұмылдырушы қабілетін, күш-қуатын айтады. Міне, мықты адамдардың бірден бір себептерде осыған сезім арқылы адамды танып білу, яғни өзінің сезіміне бой алдыра алатын, бақылай алатын адамдардың бірі осындай адамның бойындағы сезім тылсым күштер туралы айтып кеткен болатынбыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар, жалпы мықты адамдар қандай? Жалпы рухты адамдар, рухы мықты адамдар қандай болады? Осы телефонымызға хабарласыңыздар, байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Адамдар қандай болады? Рухы мықты, мінезі қалыптасқан адамдардың қасиеттері қандай болады? Ол қасиеттерді анықтау біраз уақытты талап етеді. Және ең басты нәтиже кезгелген адам бұл қасиеттерді өз бойына сіңіре алады. Олар өткен-кеткенді еске алмайды. Рухы мықты адамдар бар назарын, күшін, потенциалын дәл қазіргі уақыт пен болашаққа бағыттайды. Олар өткенді өзгертуге болмайтын және келешектің нақты емес екенін түсіне біледі. Жайлы жерде қалуға тырыспайды. Жайлы жер ол яғни зона комфорта ең қауіпті аумақ деп саналады. Ол жерде тым ұзақ отырып қалсаңыз, қараңғы құдықтың түбіне қалай түсіп кеткеніңізде байқамай қалуыңыз ғажап емес. Ал жайлы жерде отырып шығу өмір сүрмеумен тең. Сіз өмірдің ашысында тәттісіне көрмей өтсеңіз, тәжірибе жинай алмайсыз. Балаларыңызға оң кеңес бере алмайсыз. Бұның бәрі жайлы жерде тығылып отырудың салдары. Біреудің пікірін мойындай алады. Қоғам өмірінде кездесетін барлық мәселенің оң шешімін таба аламын деп тек ақмақ адам ойлайды. Жақсы идея кімнің ойына келсе де, жақсы идея болып қалады. Сондықтан егер де белгілі бір мәселенің шешімін сіз ойлап тапқанша біреу ұсынса, қабылдай біліңіз. Және де сізден жақсы лауазымы кіші адам сізге жақсы орынды кеңес берсе, ой сенікін қойшы деп қол сілтеп қашқақтамаңыз. Кешіріңіздер, өзгерістерден қашпайды. Өзгерістерді айналып өту мүмкін емес. Өмірдің кез келген аспектісінде белгілі бір өзгерістерді көтерумізге тура келеді. Оның үстіне көптеген өзгеріс жақсы нәтижеге әкеледі. Ол оқу, жұмыс, қарым-қатынасқа қатысты пайдасы тиетін жаңа өзгерістер болуы мүмкін. Білімін толықтырып отырады. Бұл өмірде ешкім әлемнің бар біліммен сусындай алмайды. Тіпті біз 100% білетін нәрсе ақиқаттан алшақ болып шығуы да мүмкін. Егер санаңыз жабық болса, жаңа білімнен құра қаласыз. Жаңа білімнен бас тарту өмір сүруден бас тартқанмен тең саналады. Өз үшін шешім қабылдауға жол бермейді. Өз өміріңізге қатысты шешімдерді өзіңіз табуыңыз керек. Әрине, бар жауапкершілікті біреудің мойнына арта салу ең жеңіл шешім сияқты көрінеді. Алайда нәтижесі көңіл көншітпейді, себебі салдарын сіз бәрібір өзіңіз көтересіз. Әрі шешім табу процесі қалай болғанын білмегендіктен, форс-мажор жағдайында ситуацияны білмей алмай қаласыз. Және де мықты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жең. Адам жеке өзінің ерік-жігеріне қарай ұлы немесе ұсақ болады. Смайлс айтқан екен. Ешнеңеде өзіңе өзі ерік-жігерсіз, құрбандықпен еңбексіз істелмейді. Адам еркі тек қана берік адамның еркі ғаламат күш дерсін. Ақыл еріктің жолын жарықтандырады, ал ерік іс-әрекеттерге әмірін жүргізеді. Каменский. Ерік іске айналған ой емегенде немене. Бестужев Марлинский. өзімізден өзіміз ақтау үшін көбінесе мақсатқа жетуге шамамыз жетпейді деп өзімізді сендіріп жатамыз. Алшында да ғой, біз әлсіз емес, ерік жігерсізбіз. Лараш Фуко. Міне осындай ұлы ғұламалардың осындай атақты даналы сөздерін сіздерге ұсынған болатынбыз. Біз алда тағы да бірнеше атақты адамдардың осындай бүгінгі тақырыпқа байланысты өздерінің жақсы бір нақыл дана сөздерін ұсынатын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Және алдағы уақытта сіздер пайдалы кеңестерге де пайдалы кеңестерімізді тыңдай аласыздар. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Осы бүгінгі таңсәр бағдарламасына байланысты мықты адамдар, олар кімдер, олар қандай болады, олардың өмірлік ұстанымдары қандай, осы өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-700-24-30.
Тайғанақта сен сулулар арасында таратылған мен тұрған жоқ бір өзіңді жайғамақта бол.
Айдарымыз бұл пайдалы кеңестері. Кока-коланы көп ішкен еркектердің белсіздік, яғни ұрықсыздық кеселіне шалдығу қаупі бар. Даниялық зерттеуші топтың қолында да бар деректер бойынша кола ішетін еркектердің осы мөлшері кола ішпейтін еркектердің жан ағына мөлшеріне қарағанда 30% аз болады екен. Міне, ол сөзде ұят жоқ, бұны білген әрине абзал деп ойлаймын. Кока-кола компаниясы өкілдерінің айтуынша сусының негізгі құпия терапиясы кашинил құртынан алынатын азық түлік қоспады екен. Әдетте оның құрамына қан кок ағашының жаңғағы, фосфор қышқылы, кофеин, карамель, көмір қышқылы қосылады деп көрсетілетін. Енді өндірушілер сусының түсін өзгертетін бояу ретінде қолданылатын кашинил құртының еш зияны жоқ деп елді сендіруге тырысуда. Дегенмен Кока-Коланың адам ағзасына келтірер залалы күннен күнге дәлелденіп отыр. Егер жүргізілген тәжірибелерге сүйенсек, бір стакан Кока-Колға салынған кесек ет біраз уақыттан кейін бүрісіп кішірейіп кетеді екен. Дәрігерлердің пайымдауынша Кока-Кола әсіресе балалардың бас сүйегіне ойлау қабілеттеріне орасан зор зиян келтіреді. Жалпы газалған сусынды мөлшерден тыс пайдалану адам ағзасындағы кальций, темір секілді ең маңызды элементтерді жайып, кешіріңіздер, жойып, есесіне құрамындағы есірткі зат өміріңізді еске екі есеге қысқартады. Есесіне Кока-Коланы тот басқан заттарды айғыздалған әйнекті сүртуге пайдалансаңыз, кереңізге жарайды. Америкалық денсаулық сақтау органдары Кока-Коланың рак ауруына туғызуға тікелей септігін тигізетінін анықтап отыр. Сусын құрамындағы карамельдің шын мәнде қоңырқызыл канцерогендердің қосындысы екені анық болды. Кола өндірушілерінің карамель деп жүрген үй жағдайында қанты ертуден алынатын тәтті емес. Кока-Колалық карамель аммиак, сульфит және шекерді реакциялау барысында пайда болатын. Адам ағзасына зияны орасан сұйықтық. Бұл қосынды бауыр және қалқанша безі рагының өрісі салына жол ашады. Кока-Кола компаниясы шығаратын 4 өнімде жасанды карамель пайдаланылады. Ал оның екеуіне аммиак қосылатын білген Вашингтонды ғалымдар дабыл қағуда. Джон Стит Пембертон деген фармацевт адамға қуат беретін шарбат ойлап тауып, оған адамды серкітетін кока жапырағын қосқан. Бұл өсімді көпшілікке кокаин деген атпен таныс. Сол уақытта кока жапырағына тыйым салынбаған еді. Уақыт өте келе шарбат саудаға шығарылады. Есірткіден басқа оның құрамында спиртте болған көпшіліктің өтініші бойынша спирт құрамынан алынып тасталып, оның орнына оңтүстік африкалық кола жаңғағының дәмі қосылды. Бірақ сусын тым тәтті болып кетті. Оның дәмін азда болса кетір үшін шарбатқа су қосуға тура келді. Міне осылайша Кока-Кола пайда болды. Ал оның сыртындағы жазуды есепші Фрэнк Робинсон ойлап тапты. 1886 жылы Кока-Кола газдалып сатыла бастады. Пембертонның жаңа кәсібі бірден алға баспады. Ақша аз түсе бастаған соң ғалым шарбат формуласын Аза Кендлер деген кісіге $2000 сатып жібереді. Америка құрама штаттарына келген кезінде қалтасында небәрі $1.75 ғана болған. Аза Кендлер идеяны жандандырып Кока-Кола компания компаниясының негізін қалайды. 1903 жылы кока жапырақ ғана байланысты қоғамның пікірі өзгеріп, ол құрамнан алынып тасталады. Соңғы статистикаға жүгінсек, Американың ұлттық сусынына айналған Кока-Коланы әлем бойынша 1 минуттың ішінде 8000 адам тұтынады. Оның әзірлеу құпиясы жазылған қағаз жеті қарт жердің астында сақтаулы. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай пайдалы кеңестерді сіздерге осындай керемет мәліметті берген болатынбыз және де бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Қазағым сенсің қазақ ол елім. Дүрсіл деп сен деп соққан жүрегім. Мақтанам қазағым мақтанышым. Шаттан жерім бүгін шаттан елім. Қазағым сенсің тауым асқарым. Самғасым сенсің ұшар аспанам. Аяман, күн аман. Туған жерім сенсің олана. Қазақ жері бұл Қазақстан. Жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекке сенен басқа жері жоқ. ата қоныс арманым жарынен. Қазақ елі ол көште, дария тағдыр суын кешкен. Қазақ жері кең даламда осы,
радио тыңдармандары, жағымды жаңалықтарға кезек берсек, Атырауда егіс алқаптарының көлемі артты. Биыл Атыраудағы егіс алқаптарының көлемі 8237 гектарға жетіп, былтырғы көрсеткіштен 8.3% артты. Бұл бүгін Атырау облыстық әкімдігінде өткен кезекті жұмыс отырысында белгілі болды. Баяндама жасаған Атырау облыстық ауыл шаруашылық және ветеринария басқармасының басшысы Сырым Рысқалиев облыста егін егу жұмысының аяқталғанын айтты. Оның айтуынша, көкөністер 2538 гектар аумаққа егілген, бақша дақылдары 1035 гектарға, картоп 2023 гектарға, мал азықтық дақылдары 2880 гектарға егілген. Жоспардан тыс 175 гектар алқапқа жемдік мақсатта пайдаланылатын арпаның егілгендігі де белгілі болды. Міне осындай, құрметті радио тыңдармандары, келіп түскен жаңалықтар легіміз осындай. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біз осы дана ұлы ғұламалардың жақсы мықты адамдар туралы сондай нақыл сөздерін айтып кеткен болатынбыз. Ендеше соның жалғасын тағы да біз сіздерге ұсынсақ. Ең ұлы жеңіс өз өзіңді жеңу. Бұл да бір мықты адамдардың қасиеттерінің бірі. Жазған Кальдерон. Ең алдымен өзіңді өзің үйрет, сонда сен басқалардан бірнеңе үйренесің. Гёте. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жең. Абай, өзіңді өзің жеңу сәттіліктің үлесі жоқ, бірден бір салтанатты мереке. Шеридан. Бәрінен күшті адам, өзіне өзі ие адам. Сенека. Принципсіз әрі ерік жігерсіз адам, рөлі мен компасы жоқ кемеге ұқсас. Ол жел қалай соқса, солай өзінің бағытын өзгертіп отырады. Смайлис. Берекесізді бақытта жарылқай қоймайды. Софокл. Үлкен ерік әлденені қалап, соған қол жеткізе білушілік, қана емес, сонымен қатар керегі жоқ кезінде әлденеден өзін бас тартқыза білуде. Ерік дегеніміз жай ғана тілек емес. Оның үстіне сол тілекті қанағаттандыруда, ал мұның өзі әрі тілеу, әрі тоқтау, әрі тілеу, әрі бас тарту. Макаренко. Басқаларға көп нәрсені кешірі, өзіңе ештеңені кешірме. Публий Сир. Беріктік, ақыл парасат пен еріктің одағына сүйенген күш, қасарыспалық күш кейпіндегі осалдық, бұл ерік пен ақыл парасат одағындағы тепе-теңдіктің бұзылуынан болады. Жуковский. Осындай керемет мәліметті біздер массагет.гипер сілтемесінен алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандары, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді бізге ұсыныңыздар. Біздің жалпы бағдарламамыздың бір бітуіне санаулы ғана уақыт қалған болатын. Құрметті радио тыңдармандар, және де жалпы сіздерге айта кетейін, осы жалпы адамдар неге мықты екен? Олар басқалар күдер үзген жерден мүмкіндіктер іздейді және табады. Олар өзгелер сәтсіздікке душар болған жерден сабақ алады. Олар шешімді ой елегінен өткізіп барып қана қабылдайды. Олар басқалар сәттіліктің тауып келуін күтіп отырғанда өз сәттіліктеріне қарай жол табады. Олар басқалар сияқты қорқады, бірақ өздерін қорқынышқа билетпейді. Олар әрқашан жауаптарды тауса алатын дұрыс сұрақтар қояды. Олар шағым айтпайды, бұл жай ғана қуатты ысырап ету. Олар ешкімге жала жаппайды. Олар әрбір әрекеттері үшін жауапкершілікті де нәтижені өз мойындарына алады. Олардың бойында таңғажайып дарындар жоқ, алайда қашанда мақсатқа жетудің жолын табады. Олар өздерінен көп нәрсені талап етеді. Олар ешқашан бос емес, әрі пунктуалды келеді. Өзгелер жұмыссыз жүргенде, жұмыс істегенсіп жүргенде, өсік айтып отырғанда олар жұмыс істеп жатады. Олар өздерінің айналасына тек мықты пікірлестерді жинайды. Мақсатқа жету жолында ұйымшыл топтың атқарар рөлі өте маңызды. Және олар өздеріне неге мен емес деген сұрақты жиі қояды. Бұл оларға ағысқа қарсы жүзуге рух береді. Міне осындай рух мықты адамдардың әрине негізінде өте көп айтуға болады. Егер де өздеріңізде сондай қосар ойларыңыз болатын болса, бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефоны 8707-724-30. Және де құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Және хат жазыңыздар, ат салысыңыздар. Әлде біздің санаулы ғана уақытымыз қалды. Сіздер әлде хат жазып үлгер аласыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берсек. Радио тыңдармандар, келіп түскен хатты оқып кетсем, бұл қасиеттерге ие болған адам міндетті түрде мықты болады. Олар ешкімге жала жаппайды, олар әрбір әрекеттері үшін жауапкершілікті де нәтижені өз мойындарына алады деп бізге тыңдарманымыз жазған екен. Біз жаңа жоғарыда айтып кеткен болатынбыз, мықты адамдар олар қандай қасиетке ие. Рахмет, келіп түскен хатқа рахмет. Ендеше бір сағат көлемде болған сіздерменен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.